คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตามติดเหตุการณ์พ่อและลูกสาวถูกรถไฟชนเสียชีวิตที่ซิดนีย์รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางไซเบอร์แถลงอาจใช้เวลาถึง2อาทิตย์กู้ระบบคืนหลัง Microsoft ล่มน้ำมันมะกอกยังแพงไม่หยุดเหตุผลผลิตตกต่ำติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาภาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อและลูกสาวที่สถานีรถไฟในนครซิดนีย์ส่วนพี่สาวแฝดคนโตรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากที่หน่วยฉุกเฉินรุดมายังสถานที่เกิดเหตุที่สถานีรถไฟคาวตันซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครซิดนีย์เมื่อบ่ายวันนี้วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมและได้ยินเสียงเด็กหญิงวัย2ขวบร้องไห้จากใต้ท้องรถไฟเธอและน้องสาวฝาแฝดอยู่ในรถเข็นเด็กที่ตกลงไปใต้รางรถไฟและพ่อของเด็กทั้งสองพยายามช่วยทั้งคู่ขึ้นมาจากรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีเด็กหญิงที่รอดชีวิตตกลงไประหว่างรางรถไฟและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์จอร์จพร้อมกับแม่วัย39ปีของเธอซึ่งทั้งสองคนปลอดภัยและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ววันนี้ส่วนพ่อวัย40และน้องสาวฝาแฝดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งคู่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่าตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กไว้ได้แค่คนเดียวชาวออสเตรเลียอาจจะต้องประหยัดการทำน้ำสลัดหากน้ำมันมะกอกยังคงมีราคาแพงเช่นนี้ต่อไปราคาน้ำมันมะกอกที่เทียบได้กับทองคำแล้วเป็นหัวใจสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีราคาแพงขึ้นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาน้ำมันมะกอกที่เป็นของใช้ในครัวที่จำเป็นพบว่ามีราคาแพงขึ้นมากตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกขนาด4ลิตรที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตทางออนไลน์พบว่ามีราคาสูงถึง71ดอลลาร์และน้ำมันมะกอกแบบขวดขนาด750มิลลิลิตรมีราคา27ดอลลาร์50เซนต์ CEO ของ Australian Olive Association คุณไมเคิลซาวเทิร์นกล่าวว่าสาเหตุของน้ำมันมะกอกแพงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผลผลิตของมะกอกดิบลดลงทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ราคาน้ำมันมะกอกสูงขึ้นตามไปด้วยมีการเตือนชาวออสเตรเลียว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องทางเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาด้าน Microsoft กล่าวว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากถึง 8.5 ล้านเครื่องที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดจาก CrowdStrike ซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญชาติอเมริกันนี้กล่าวว่ากำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องซ่อมอุปกรณ์ที่ยังใช้งานไม่ได้ทีละเครื่องอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะส่วนรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางไซเบอร์แคลร์โอนีลมีแถลงการว่าชาวออสเตรเลียควรเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนอาจจะใช้เวลาราว2สัปดาห์ CEO ของหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียแอนดรูว์แมคเคลล่ากล่าวว่าธุรกิจต่างๆต้องใช้เวลาพอสมควรในการคำนวณขอบเขตความสูญเสียทางการเงินจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าเขาจะถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศที่กำลังจะมาถึงการตัดสินใจหลีกทางของเขาถูกประกาศขึ้นในจดหมายที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่พรรคเดโมแครตชี้ว่ามีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่เขาจะมีความสามารถรับมือต่อความกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจในการลงแข่งขันกับคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนโพสต์ใน Twitter ว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของผมที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาช ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท36สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท26สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่23กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด20องศาบริสเบนพรุ่งนี้ก็แดดจ้าเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด22องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าค่ะอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22กรกฎาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook